Projekts aicina pievienoties komandai webināru mācību konsultāciju vadītājus. Valsts izglītības satura centrs ir izsludinājis konkursu uz Eiropas sociālā fonda projekta profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveida vienošanās NR 8.5.3.016.001 webināru mācību konsultāciju vadītāja amata vietu nepilnas slodze uz noteiktu laiku līdz 2021. decembrim. 5. Vakances. CESF projekta profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveida vienošanās NR 8.5.3.016.001 ietvaros jau 2020. Gada vasarā tika sniegts atbalsts 150 pedagogiem no 17 profesionālās izglītības iestādēm turpmāk vīkomats sniedzot individuālas konsultācijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju turpmāk ikt jomā. Lai pedagogi veiksmīgi spētu izmantot dažādus digitālos rīkus, lai pēc iespējas kvalitatīvāk spētu organizēt savu darbu, pedagogi ir izteikuši lielu vēlmi turpināt gūt zināšanas digitālajā vidē. Tāpat šobrīd jau ir izkristalizējušās dažas tēmas, kas varētu palīdzēt pedagogiem ikdienas darbā. Attālināto mācību nodrošināšanas rīki, Google konts un tā papildinājumu iespējas mācību procesa organizēšanā UGT, Google veidlapas, Google dokumenti, Google Meet semikols, Google Classroom uzdevumi, sasaisti ar skolēniem, vērtējumi, Zoom un MS Teams platformu iespējas attālināto mācību stundu organizēšanā, prezentāciju veidošana, alternatīvi prezentāciju veidošanas rīki piemēram, Canvacomu semikols dzīvā tāfēlē liveboard iespējas, Moodle platformas iespējas, ekrāna ierakstīšanas programmas, WhatsApp iespējas sanāksmi organizēšanā, jautājumi darbā ar e-klase un uzdevumi LV, mācību video veidošana un apstrāde, praktisko mācību veidošana tieši saistē, ikt individuālo mācību mērķis ir sniegt konsultācijas telefoniski un tieši saistē profesionālās izglītības programmas īstenojošo izglītības iestāžu pedagogiem, lai pilnveidotu prasmi lietot dažādas datorprogrammas un izmantot digitālās platformas un digitālos rīkus mācību procesa nodrošināšanā, ja esi pozitīvs, motivējošs, atsaucīgs speciālists, kurš ir gatavs dalīties ar savām zināšanām, gaidām tavu pieteikumu, lai pievienotos mūsu komandai, prasības un pienākumu skata sadaļā vakances.